Апрельнің 27-сінен алып 2 май күніне қадар Түркияның тарихи Бурса шәһәрінде халықара фәнни ғамәли конференция узды. Қашғардан алып Андалузияға қадар Түрки ислам шәһәрлерінің тарихы һәм мәдәнияты деген темаға бағышланған жиылышқа Қазан ғалимы Альберт Бурханов та барған еді. Бұл хақта толырақ айтып Қазандағы хабаршымыз Райнур Шакир сөйлейді.
Albert Burhanov сүзәренчә, мондый җыелышлар Төркиядә беренчесе генә оештырылмый икән инде. Тәүгесе 2009-да Төркия башкаласы Әнкара шәһәрендә, 2010-да Казахстан башкаласы Астанада һәм быел 3-нчесе заманында Госманлы императорлыгына башкалада булып булган Төркиянең Бурса шәһәрендә оештырылган. Киләсе җыелыш Казанда үтәргә дә мөмкин икән әле. Шунысы мөһим, быелгы симпозиум тагында киңрәк итеп оештырылган иде ди ул. Онда 28 илдән 100-дән артык галим катнашкан һәм үз темаларын тәкъдим иткән. Альберт Бурханов конференцияга Түрксой оешмасы чакыруы буенча барган. Татарстан министрлар кабинеты һәм мәдәният министрлыгыннан бу чара турында белдермәсәләр, әлеге зур конференциядә катнаша алмаган булар идем ди ул. Казан галиме җыелышта Татарстан югары уку йортларында Госманлы дәүләте шәһәрләренең тарихы һәм мәдәнияте ничек итеп өйрәтелә дигән темада чыгыш ясаган. Түркиядә Татарстанга карата игътибар зур ди ул. Аның сүзләренчә, төрекләр татарларны белемле, актив халык дип саный.
Осман дәүләтенең шәһәрләре һәм аның тарихи һәм мәдәнияте ничек безнең Татарстанда өйрәнелә һәм безнең югары йортларда, университетларда укытыла дигән тема буенча мин әзерләгән доклад, ләкин минең анда булган докладым зуррак килеп чыкты. Беренчедән безнең Татарстанга бик игътибар итеп карыйлар.
Кайсы ягына игътибар итәләр?
Игътибар беренчедән безгә вообще төрекләр бик яхшы карыйлар татарларга, безне зур халык дип санайлар, безнең белемле халык дип санайлар, безнең актив халык дип санайлар, безнең тарихны бик хөрмәт итеп карыйлар. Без үзебез генә күп нәрсәне кайсы вакытта аңлап бетмибез, безне чынап та дөнья арасында караганда татар тарихи бик бик булып күренә. Менә Төрек дәүләтен алганда, Төрек дәүләтендә безнең татарлар бик күп файда китергәннәр, бик күп эшләгәннәр. Мәсәлән, Төркияне алганда тарихында әйтеп китәргә кирәк, безнең һәр вакыт искә алалар, Зәки Валидине алар бик яхшы каршы алалар, Сади Максудине карыйлар, Гаяз Истакыйның, менә бу исемнәр һәр вакыт аларның игътибарында тора
ди ул. Альберт Бурханов әлеге җыелышка Татарстанда чыккан төрле китапларны бүләк итеп алып барган идем. Казанга бик кызыклы фикерләр һәм тәкъдимнәр алып кайттым дип белдерә.
Ул китапларны бик яхшы итеп бүләк кабул итеп алдылар. Икенчедән безнең татар флагы, Татарстанның флагын алып бардым. Иләс әфәнде Демирче ул флагны упты, муенына тагып куйды, и түбәтәй белән бергә 2 сәгатькә якын шул безнең Татарстанны хөрмәт икәнен әйтте беренче тапкыр. Татарстанга игътибар итеп карыйлар төрекләр, безгә ярдәм итергә дә уйлыйлар. Менә алда без сөйләшеп кайттык, Алла бирсә. Алда безнең Казан ханлыгы, Алтын Урда, Болгар дәүләтләренең тарихын өйрәнү өчен, борынгы төрек каганлыгын өйрәнү өчен, махсус Эрзурум шәһәрендә, Стамбулда һәм башка шәһәрләрдә бер фикер бар, төзергә махсус бердәм безнең татар, төрек, әйтергә була, төрек Россия дип әйтергә, но анда күбрәк татарлар булачак, махсус экспедиция төзергә. Аның планы буенча инде безнең төп максаты дип әйтергә була, безнең ата-бабаларның тарихы беренчедән археология, икенчедән эпиграфия архитектура менә шуңа игътибар итәргә.
Айбер табай, менә сез Казанда да шушындый конференцияларның чираттагысы Казанда була дип әйттегез. Казанда булачак симпозиумның вакыты һәм аның темасы нинди темада булачак?
Менә ничек әйтәләр, предварительно менә мин белгәнчә хәзер, аны мин инде кайткач хәзер мәдәният министрлыгына да язачакмын үземнең фикерләремне һәм правительствога да безнең хөкүмәткә. Әйттеләр 15 октябрьдә шушы ел бездә Казанда булырга тиеш дип. Менә августта Алла бирсә төрек экспедициясы да килергә тиеш Татарстанга. Һәм Башкортстанга, һәм Сибиргә инде алар китәргә. Чөнки Чыңгыз дигән бер галим бар. Ул бик кызыксына борынгы кабер ташлары белән. Безгә ул тәкъдим белән чыкты, җыештырып безнең галимнәрне Татарстанда булган, мәсәлән, Марсель Ахмедҗанов, кемнәр безнең кабер ташлары белән шөгыльләнә, Җәмил абый Мөхәммәтшин Болгардан, һәм башкаларны бергә җыеп, алар белән махсус борынгы төрки татарлар буенча, безнең тарихи истәлекләр буенча, һәйкәлләр, кабер ташлары, безнең турбалар, мавзолейлар буенча бер махсус берничә томлы китап чыгарга уйлап йөри төрекләр. Алар һәр вакыт бездә булган Татарстанда, Башкортстанда һәм башка истәлекләр турында мәкаләләр чыгарып торалар. Аларга игътибар итәләр. Әле күптән түгел генә чыга башлады Төркиядә көнчыгыш өйрәнү галимнәр буенча китаплар. Чыга башлады беренче том. Беренче томы Россиядагы эшләүче 1950 елга кадәр эшләгән галимнәр турында булды беренче томы. Анда инде Бартольд та бар, академик Газиз Губайдуллин да бар, Каюм Насури да бар һәм башка безнең галимнәрне искә алып ул китапка биография материалларны кертип жибергендер түрктөр.
Ягъни мен шушундай конференциялар, шушундай жыйылыштар менен түрлү тарыхый чыганакларды издеп табуу боюнча буздор кузгала деп айтырга болот, шулайбы?
Билесизби, бул симпозиум у традиционга айланып бара. Азыр мына 4-нчи тапкыр була. Мындан соң болочак бизде Казандан соң болочак жаңадан Түркияда, шундан соң Башкортостанда. Мына бизге Татарстанга Түркиянын вакиллери, анын рейси һәм анын орун басары менен биз сүйлөштүк. Алар Татарстанга бик ихтибар итеп карайлар. Мәсәлән, безнең Алтын Урда тарихыбыз әле начар өйрәнәбез. Безнең Татарстанның лидерлыгы җитми. Галимнар бездә бар, ләкин безнең хөкүмәтнең ярдәме мөртмейди бер ягынан. Галимнәрендә бераз ихтибары җитмидер. Без кайсы вакытта юбилейлар белән күп шөгыльләнәбез, ләкин Алтын Урда һәм Казан ханлыгына ихтибар җитми. Шуның өчен казаклар безне, безнең потенциалны берләштереп, казак белән татарларны һәм башка төрки халыкларны берләштереп, Алтын Урда проблемаларын күтәрергә уйлыйлар. Менә мин уйлыйм, бу зур эш дип, чөнки казакларның потенциалы мәдди ягыннан һәм башка яктан аларның бик көчле мөмкинчелекләре бар. Назарбаев ихтибар итә шул нәрсәгә. Менә Алла бирсә, казаклар белән татарлар, төрекләр һәм башка төрки халыклар берләшеп шул проблеманы күтәрсәк, безнең тарихның ата-бабаларның борынгы булган уңышлары, тарихи уңышлары, мәдәният уңышлары алга барыр дип уйлыйм. Без аны әле ихтибар итеп бетмибез. Без башка проблема белән күбрәк шөгыльләнәбез, ләкин безнең менә бу борынгы төрк калганлыгы, Алтын Урда безнең уртак бөтен төрки халыкның ул ватаныдыр. Шуны менә ихтибар итеп безгә уйларга кирәк бергә.
Ди тарихчы археолог, көнчыгышны өйрәнү белгече, Русия табигать фәннәре академиясенең Идел Урал үзәге археология һәм антропология бүлеге җитәкчесе профессор Альберт Борханов.
Галим Альберт Борханов Бурса каласында узган Кашгардан алып Андалузиягә кадәр Төрки ислам шәһәрләренең тарихы һәм мәдәнияте дип исемләнгән фәнни-гамәли конференциядә булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.